Radio Okapi.
Mansang Mabeto, Folkin Consumoussière.
Okapi.
Nama bolojo matondoming na bisika ya mukino mukino beme baka masam na kulanda Radio Kapi beme mona kenta usam na bena kulanda bansam na betu ntinga kikongo mpe konsumu se Afrika kena ntola kinzonzolo na nkufa bansam na betu yansika na kutita nkangwa teritoara chela na kizunga bakungu mingi na nsangu ya kutala na yambwa na kate bimpumbula flek ya fwana pe makisa ya Angola daniki na njita ntumo na betu tindula sangu ankaka betu fwana ya unanko kila yai ya kela kuzibuka lukuta kanu ya nzwa luyalu ya kena kulandilaka kisala bazuzi ntumwa na betu na mukemo wevwanaka jok ngoi kutantika bambwa na Fiji na Kivu yanti ya kena kukuma kaka mingi bambwa kena kutantika batu pimba lukadume baka mabeta zaba inki mutina yake kuna batata bambamba sabla kuzaba nyoso ya betu metuma na mkufi bekatula tafidile makutu matundu jaka na bisika nyoso beme baka masamla kulanda bantongo na betu na ndinga kikungu mingba yina kena kulanda betu na mbanza lisala na kizunga ya Equateur bimvuka kena kulandila kaluzingu ankangu na chela na kizunga bakungu kena kutita kunuwa na lenda kusalama na kata bimpumbula flek mpe makesa ya Angola na bilu mke kuiza na kulanda ntangu yae bandabu nyosu zoli yae baunde kena kuyika makesa na bau na ndiluti ntoto na betu wa Kongo Kinshasa kasi nandaba mfuma teritoa rachela yani kena kuzabisa ti ntangu yae ya kela luvunu kasi daniki na nzita ngeake disu mpedi kutu na betu wa ntangu nyosu na kizunga bakungu zabisa betu nchimutu na kena kuluta kuna
bimpumbulu ya Front de Liberation ya enclave ya Kabinda kele na mfinda ya groupement Mbemba na chela na ndambu ya Kongo metuba kimvuka ketubla kankangu na ndambu ina ya Bakongo wakuzaka mwona bao na bantu ya Bwala baikele mingi tatamanaka kutuba bandinga yae na ndambu ya Nkaka na Angola bamekuza mwona ntali ya makesa na bisadulu mingi ya kunwane na mvita Nkangu kezi ngilaka na ndambu ina mekuza zabisa ntangu ya Nkaka binwani ya Angola kekuzaka sala kusosa sosa na Kongo Demokratika na kukonda kukwamisa Nkangu, jambu yae, mekuza pesa wonga na Nkangu ya groupement Mbemba mpamba ve, mvita lenda salama mpeke kekuza kotisa mpasi, ina kekuza sala Nkangu tina na mabwala ya kinzungi lila bilumbu yae, bantu ya Nkaka kena kukwenda na mfinda ve, kimvuka ketu blaka Nkangu na chela, kena kulomba luyalu, baka balukanu ya kufwana samu na jambu yae, administratele ya chela mekuza tuba, ya kele bantangu ya luvunu, RDC kilundaka baflect ve, yani kena kulomba Nkangu, ya kufwanda na ngemba katuka mbanza matadi Daniki Ndanzita, Radio Okapi.
Mpe ntongu sa mnange Daniki Ndanzita na kumina mate mpa mavebe tavwana diaka na nima mwaba ntongu. Bitu bila kufutuka yae ya ngemba na nkokila yae na Uvira, mingina nima kukanga mabisalu, nkangu ya Uvira sadila kalukanu, ya lukutakanu ya mpa bimvuka nkangu alomaka na mutu nyusu, na kubikala nanzo nanji na kiluma bubi yae, ya fwanaka mingi sa mnakulomba kukatuka bantulisi ya SNEL, bwile diaka ya Regidezo na kutuba na bau, kisalu kena kusalama Mbo TV, jango mama koko na ntangu yae, ngeso lakati ntumu na betu kuna na Uvira fistongoma.
Matoma mevutukila kutambula ranjila nene ya Uvira. Awa nakuna bazandu kena kusalema na babalabala mingi na mulongwe na ntwala ya njo Nouvelle Société Civile Congolaise pe na kakungwe. Kukondwa maza na mwinda ya kura ya kuzaka nata batutanu na pulupulu ya maza ya mekuza lunga basabala zole. Mpe batonkama tambodi mekuza baka pulupulu ya maza na manima bangonda tatu na divula ina. Samu na nkoma sokamu nu Nouvelle Société Civile Congolaise na dikabu ya Uvira Claude Misare kana ngemeku wati njila kupesela mwinda kura kele na kifunlu kingandi ngefwana yuvusa na mutu ina sama nipesa nge inso sama na kutebusa beno ntima SNEL akuzaka vutusa mvutu na mukanda mosiplina na mambu ya Uvira gina meto mazabana kansi pasi ya ngolo mingi ya kele ya kuza soba bambumvu ya ike kuza lutila na iti ya ntoto na baki kilometre 13 tamu na ukuiza kota na Uvira katuka na Burundi ya mfinakani yake kuzaka salama ve ya meluta bamfula mafunda 15 mpe yake ntalu samu na SNEL
jango mama koko betuka na kulanda kufanda kintwadi mpama ve afuana kuzabisa tibisalo kangamaka ve kakakuna na Uvira na mutina ngeme katona kuzabisa yao kasimpe na nzila ya nene ya tono ntina betu bisalo munkiti ya keno kusalamaka na nzila yina minga ndambo sange ya undebe baka Angolo mpe awa jango mama koko ngeso lakati mpanga betu Gilbert Kwangaba Djougou ya Radio Rural ya Sange
Mumbongo kenda kwa salama ya kave mutino mosi na bifula kotekisila bima na divula ya sange samu na kimvuka ya bamama kitekisaka ba mbala sukadi sange sant kubanda msuka ata mutumosi kena kumona na ve samu na bambangina batike sumbaka eke vwandaka mingi batike utaka na matoma na ukwenda na bukavu mutino mosi pe bamama kitekisaka miliki ya ngombe mpe bamanga na divula ina fulu bakitekisila ka malala ata nketo mosi ve kitekisaka bakuendaka na kisalu na bao na usuka kansi batuke sumbaka kuizaka vee samu na mbuta ya ndambu ya bankwa babusheri ya kifolo ina mbizi ya nkombo ya kena kumanisa vee samu na kukondwa batuke sumba
Beme katona kuzibula ba radio na be matondo mingbe fonsi matibeke na kulanda radio angemba radio kapi mingba nsangana ndiga kikungu Zuzi nyo sofwanda makisa fwete kuzidisa banti kwa ntoto na veto Na zola tuba kusambi sabatu na mtira mefwa na kana Ntodisi andu aluyala kana kulandila kakisala bazuzi Zabisaka nyo su yae na kilumba bubi yae Na diba kwa kuzibuka lukutaka nyanzo yae yalu yalu Bazuzi na ndabu na bau bamewa nyo su ameto bama na bambuta na bau Kasi kena kulomba mpena mbula matadi Na kupesa bau malua kusambi kikisala na bau Yaluta na mtira mefwa na kana daniki na njita Ntumo na veto na mukembo ina uvwanaka Jeff Ngoi beza bisaka yao
Bame kuza zibula lukutakano na mambu ina baki kuza sadila ina meto mazabana Kasi bafo na vingila baki kuza ndima yao Na kulandaka kalaka ya kimvuka ya zulu ya ba magistra Mambu baki kuza bandila na lukutakano yae Metadila mingi mutindu ya kuzinga ya ba magistra Mutindu baki kuzaka kotila na kisalu Pe mutindu baki kuzaka manisi na kisalu na bao Mambu metadila mbongo pe mutindu na bao ya kuzingila Na kutubaka na ina metadila ndefi ya ba magistra Jean Ubulu Mebanza ya kele na iswa mpe mambu ina balenda sadila Kimvuka ya ba magistra ya kongo metuba ba meza ba kiyeko ba kile na yao samu na kuzitisa mambo ba kuzaka ndima samu na kisalu ba ke salaka na yao belezira kilandi ya kimvuka Edmo Isofa kena kutubila ba mambo kena kukotisa mpasi na lukutakanu yae kimvuka mekuza ndima ya kutoma kusala disuku ya kupesa bitumbu na ina nyonso ke sala kisalu na mutindu ya mbo TV kimvuka mekuza ndima ya kusala disuku ya kupesa bitumbu na kati ya magistrati na ina nyonso ke sala kisalu na mutindu ya mbo TV
Daniki na njita matondo viki Nansango kudina masuwa salamaka na dizanga ya Albert Bame lokuta bambumi ya batu nkama musi na ivwa Nkama musi na musi memo na nantete veti na kiluma bubi yae Makumi iya na musi kele ntalo batu wa ulukaka Nyosu yae meza bana bubi yae Na mbuta mbuto aluyalo wakena kutalaka lukengeli na babuala ntoto na beto Na njuvula ya mbuta sena Agnes Amuli yufusaka yandi na kutuba ya mbuta Rishak Muyej luyalu mebokota mingi na kisumbula ina mpeba lukano mebaka mables makasi inki ankaka mimi ngumba mulungu ya kentumwa na beto antongu nyusu na palidi pepli za bisaka nge
Bantu ina yatina kamvita na insi Uganda Fanda kana kati ya bantu ya luyalu ya insi Kongo Kumo siti ACR Zolaka kuvutula na insi Kongo Demokrati Kasi bao baka kalukana kuvutuka bao mosi na insi RDC Beto wambuta Richard Muyej Bao kitisa kantima ve Bao vandaka kuzola kuvutukila lukumu na bao Kansi bao landaka nsiku ve Kansi kima yampasi kereti Kisumbula kuminaka bao Mbuta Muyej meboela na kuzalisa ti Bao kesala nyoso samuti Bisumbula mutindu ina kusalama diaka ve Talaki kuma ya bao mebongisa lukutakano mosi yatavukisa bainsi RDC ti Uganda bwela diaka jinaka ya HCR samu na kutubila mambu ina kasi inantwala lukutakano ina bimonikisi ya luyalu kile kupesa malungi na batu watinaka mvita na insi Uganda na ina metala bana insi Kongo ya metinaka mvita na bainsi ya nkaka ya nzenza luyalu ikile kubongisa mambu samuti bau kuisa kuvutuka samu na kusalati msima ya bantu ina kukuma tia tia ve luyalu mebaka balukanu ya kukukisa mambu na yandi samu na kusalati kilumbu ina ya kuvutula bana insi si Kongo na bwala na bau kukuma na nswa luyonso kaka na kulana na mbuta luyalu wakita laka mambu ya lukengelo luyalu pesaka lusajisu na mambu ya kudiampe ya bilongo na bantu ya bikaka na kisumbula ina
bitu manisa na kuboko tayaya ya mbuta kena kutalaka mambu wa bisala malanga na fiji na mutindu ya ntalu ya batu wa bambu wa metantika kire kaka na kubwelema na kulanda masula mbuta dalton kasukulu vwandaka na yoti bapandisa ngukuna na fiji katuka ntuka mvula meluta kina kilumba bubi yae bambu wa metantika kakiteza batu makumi tanu dibanza mbuta dalton kasukulu kelina yao kela kubongisa dinaka musi samna kupesa bambu wa kuna mangwile katuka awatina ntuka yango na betu kena yao beto landa yandi na kinzo ndulo yankuna beto mutar mateso wa milendela ya radio umoja
tandone l'ampleur de cette
na kutala mutindu ya mambu ina Kate Luta, beto fete ya ntika na swalu yonso, dinaka kupesa mangwele na bambwa yonso, ya ikele na teritwari ya Fizi. Beto ke banzati, beto lenda ya ntika dinaka ina, nantwala ti, beto kuma na suka ya ngonda ya iya iya. Bantu ya kesa nsaka bibulu, kwete pesa mangwele na bambwa na bau. Baina ya tasala ya uve, beto zanata bau na ntwala ya balusambusu. Sesepi yae, na mutindu ya bambwa ke kutatika bantu, kana mambu ya imbi kukuma na nzila ya jambu ina, mungu ambu ande tabaka mambu yonso na maboko, mpe yangi tafuta bambongo yonso. Ikele na bantu ya mefu wa samu bambu wa mita tika bau. Muntu ya maele fute pesa mangu ili, nambu na yangi.
C'est très sage et c'est très prudent.
Na bisika nyoso beka toa kana kulanda beto matondo mingi konsu msi ya Afrika kena kujula kabe mingi. Lusalusu na ndila mashina vwanaka Jean-Claude Ntia, la bebi kalambote.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.